Еплер адатлык радиосы. Акшамыңыз хәйерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2021 елның 15 февраль һәптәнең дүшәнбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программамызда Түркменстанда коронавирус дәвешле арадалар артыр вакцинация дәвам итәр машкалы лукманларына дәнҗалыша чыкмадык тапшырлар. Марда нақ дәл сәүда кыйнлашыр адамлар дерман сатын алмак төкәсәнәр ва бәйләк мәгълүматлары дәнләп белерсәңиз. Гәпләшәгебезнең әсасы бөлегенә башламадан одол тәдәлекләр дәнләп уларның мәдмуны белән сезне мен гөдәл Худайберди ва таныштырырмын. Сайлау ишкәрләре Косованың суук һава коронавирус коркусы ва икътисади аладалары сәбәпле кечерлән ирк сесверешлекте эсасы оппозиция партиясының ачылсан еңеш каданлыгын әйтте. Ресмиләр 14 февральда кечерлән сайлауларда сесләрнең 98%-ның санылмагы белән Ветевен Досе партиясының 48% сес туплап 17% сес алган Косованың Меркеде сагчы демократик партиясыннан хас өңе кечәнлегене мәлим иттеләр. Консерватив толындырыш партиясы Косованың демократик бирелешеге сесләрнең 13%-ны алып иң ескай орында варяр. Иркин итеделер еңиҗи партиянең өңде варианлыгын күрсәткәннән соң премьер-министр булмагына карашылган Ветевен Досе партиясының лидеры Албин Курти сесверишлеген үз партиясына тәде башлангыч өчен мөмкинчелек төрөдөнлүгүн айтты. Шереде булса нәтиҗәләр Куртиның 120 орынлык мәҗлисте үз баштак министрлар кабинетын дөрәтмә өчен зарур 61 орны алып белмәҗәктүгене, шереде аның үз каршыдашлары белән коалицион кабинетын дөрәтмәгә ниятенин юктыгыны күрсәтер. COVID-19 пандемиясе юда чыкмадан одол Косованың икътисадияты юк Кори ишсезлек белән күрешәрди. Курамачылыклы җинаят ва коррупция исәсе мәсьәләләр булып калар. Берләшен милләтләр курамасы соңгы 3 елда Уганстанда адымнан 65 журналистның ва адам хукукларын корыгы активистның нишаны алынып өлдерелгәнлеген хәбәр берди. Берләшен милләтләр курамасының Уганстанны көмәк миссиясе 15 февральда Чавидин хатаватында бу саны 32 адам хукукларын корыгының ва медиа фирештәләрендә эшләгән 33 адамның дигәшлелеген мәгълүм итте. 2018 елның январыннан 2021 елның январына чәнле дәүре дигәшле хатават Талибан төрешчеләрнең хөкүмәте ва бәйләк нишанлары һөҗүмләрен гүешләндерен фурсатында гават келди. Хатаватта Талибан гүнден-гүне гүнәкәрләнмәр. Миссия журналистлары ва мәтбуат ишхәрләрне дигән һөҗүмләрен уларның ишне эрбет театр ятырганлыгын көпләре ишеннән элчәкмәгә мәҗбүр идәнлыгын хәбәр бирәр. Кәверләр үзләре ва машгылалары өчен хопсулыгы өчен әйтмәү өчен юртын гачмалы булдылар. Соңгы елларда нишаны алганнарның арасында Азатлык радиосының Оган гуллыгының хәбәрчесе Мөхәммәт Ильяс даи булды. Ул ноябрь аенда юрдын гүн ортасындагы Хелмант вилаятында улыгында куйылган бомба ярылмагы зарарлы вепат булды. COVID-19 пандемиясе карнавал даваралары белән таналган шәһәрләре улыт әсәре дияр ва бу ел планлаштырылган вакыалары ятырмага мәҗбүр дияр. Бу аралыкта дөньяда вакцинация программаларын яйвангландырмак буенча тагаллалар дәвам иттерләр. Адатча Бразилияның Рио-де-Жанейро ва Германияның Кёльн шәһәрендә парадлар ва танцлар белән шоу-хунлы кечән христиан байрамчылыгы бу ел 17 февральда дөшәр. Әмма бу ел шул шәһәрләр атуда күренер. Бразилияда кабер даваралар интернетка кечерилди. Германияда булса регионал телевидениесендә 15 февраль алда бәгүл дүшен бетатлы урҗак парады күрсәтүләр. Тәдәрлиянда кечен елкы даваранын COVID-19 кеселенең көпөлмәгенә сәбәп булгандыгыдылар. Бу ердә хәзер барлар япык турыр ва парадлар ятырылар. Бу аралыкта дөньяның бәйлек ярларында вакцинация программалары яйванланыр. Казахстан ортетин спутник ва вакцинасыны тасдиклады. Британ хөкүмәте февраль айының орталарында адымнан 15 миллион яшайча COVID-19-га каршы вакцина этмәк максатына етенлеген игълан итте. Кетерләре көзөкчүлүк ва өңүн алыш мәркезинең хабарына күрә, Американың Берләшкән Штатларында вакцинация кампаниясы күчләнүп, шу вакытта чәнле эдлән санҗымларның саны 52.9 миллионы етиптер. 1999 елда Москвада болған екі террорчылықлы хүжіме қатнашанлығы үшін азатлықтан махрум едлен адам Сибирің түрмесінде өлі тапылды. Хабар беріш серештелерінде 15 февральда Ортетің Приморский край тевітінің Волчанец шәхәрчесінде әке 47-ді дүзедіш колониясында 22 ел түрме тұсауылығында отыран 65 яшлы Халид Хугуевың өлінлігі хабар берілді. Барылықты Дернау комитетінің Приморский край региондағы бөлімінің 15 февральда яйрадан бейанатында 65 яшлы тұсауын 41 яшлы ене бір тұсауылен дава дженжел Қағет кесмәк үчен ниетләнгән пычақ белән өлдерелгәнлеге хәбәр берелде бәянатта Хугуевның ады агдалмады. Хугуев ва яңа бер адам Магомед Заир Гаджикаев 1999 елда Ортетин пайтахтында булган террорчылык хәрәкәтләренә гурнамакта ва дурмышка кечермәктә гүнәле тапылыпты. 1999 елның апрелендә Интуризм мехманханасына эдлән бомба һөҗүмендә 11 адам яраланды ва шул елның август аенда Охотнаряд сәүдә топлымында кечерлән икенче партламада бер адам өлеп 39 адам яраланды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез гүнең кәбер тәдрикләре белән таныш булдыгыз. Безгә плешигмәдә дәвам иттерәрез.